Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Sadovi i Mazohov geniji su zapravo sasvim različiti. Njihovi svetovi ne komuniciraju. Ne postoji odnos između njihovih književnih tehnika. Sad se izražava u formi koja objedinjuje opstenost opisa i ravnodušnu strogost dokaza. Mazoh se izražava u formi koja umnožava poricanja, kako bi se estetska neizvestnost rodila u hladnoći. Ističe Gilles Deleuze u knjizi Hladno i okrutno, predstavljanje Zahir Mazoha. Veliki francuski filozof u svom čuvenom delu Nietzsche i filozofija ukazuje da filozofija vrednosti, onakva kako je Nietzsche shvata, predstavlja istinsko ostvarenje kritike. O kompleksnosti afirmativnog kritičkog metoda Gilles Deleuze-a u pomenutim delima govore Ivan Milenković i Milica Rašić. Izuzetna interpretacija jednog od najvažnijih filozofa 20. veka Gilles Deleuze-a o zapostavljenom autoru Leopoldu von Zahir Mazohu.
Ova knjiga je jako interesantna zato što nam daje jednu drugačiju perspektivu u stvari na Mazohovo delo. Pre svega na Mazohovu ličnost, zato što mi u jako maloj meri poznajemo Mazohovo delo gotovo uopšte. Mazoh se šta više smatra nekakvom dopunom Markiza de Sada, odnosno mazohizam kao fenomen, posmatra se kao dopuna sadizmu. Posmatramo ga kao prosto suprotnost sadizmu. I onda sada Deleuze i svoje zaista jedinstvene perspektive zapravo preokreće tu priču, odnosno razotkriva taj način pogrešnog tumačenja i Sada i Mazoha, a pre svega Mazoha, i u stvari nas vraća na Sada i Mazoha kao romanopisce, dakle kao književnike, i ukazuje nam na sve ono što se može iščitati iz njihovih dela.
Da, on ističe da je zapravo tema klasičnog sadomazohističkog entiteta, odnosno to jedinstva, štetna po Mazoha.
Da, na neki način je štetna i po Sada, ali pre svega po Mazoha. Dakle, Deleuze kaže da je Mazohova sudbina dvostruko nepravedna. Prvo zato što je njegovo ime u trenutku kada je ušlo, kada je zapravo poslužilo za označavanje jednog fenomena, mazohizma, on sam kao autor je pao u zaborav. Slabo poznajemo Mazohova dela, iako su ona zapravo jako značajna. Dakle, Deleuze hoće da kaže da Leopold von Zahir Mazoh, kao književni autor, ima potpuno drugačiji svet od Markiza de Sada kao autora i samim tim i sadizma kao jednog psihološkog poremećaja, i on u stvari oslikava te svetove ne tako da su jedan naličje drugog ili kao da su komplementarni, nego kao da su utemeljeni na potpuno drugačijim premisama, odnosno potpuno drugačijim okvirima.
Jako je važno što Deleuze ističe da je to kliničko rasuđivanje misli na psihopatiju seksualis, kada se pojavio taj termin, on kaže da moramo analizirati stvari s književne tačke na koje su perverzije tada bile imenovane.
U jednom odeljku knjige Deleuze kaže da Sad i Mazoh, to jest njihova dela, služe da imenuju, ne da imenuju svet, jer kaže Deleuze to je već urađeno, nego da imenuju zapravo nekakvog perverznog dvojnika sveta u kome se zapravo čitav svet ogleda u njegovim prekomernostima. Dakle, u svetovima Sada i Mazaho, koji su, ponavljam, potpuno različiti, utemeljeni na drugačijim premisama, oslikavaju se ne samo seksualna perverzija, ne samo taj jedan element na koji se mi strogo fokusiramo kad govorimo o sadizmu i mazohizmu, nego i razne druge teme, vlasništvo, svojina, rat, smrt i tako dalje.
Ističe da je posjedovanje ludilo koje je svojstveno sadizmu, ali mazohista formira tu ženu despota koju vidjet ćemo kasnije u razgovoru, zapravo i nije despot.
Da, to je jako interesantno. Sad Deleuze navodi tu jednu priču za koju kaže da je jako glupa, odnosno taj jedan mali mit koji kaže, ako hoćemo da mučimo sadistu i mazohistu, onda ćemo da postavimo stvari tako da mazohista kaže muči me ili povredi me, a sadista kaže ne. Zapravo Deleuze kaže da pravi sadista nikada neće prihvatiti mazohističku žrtvu zato što žrtva želi da bude mučena. To nije suština sadističkog tog sveta i te sadističke konstelacije. Isto kao što za sadistu nema mesta u mazohističkoj konstelaciji, odnosno u mazohističkom svetu, jer mazohista sam formira svoju mučiteljku, odnosno mučitelja. Dakle, te žene koje postaju mučiteljke u mazohovim delima, one prvo, dakle, potpisuju ugovor da će pokušati da rade ono što mazohista želi od njih i one se plaše, sad vidimo kod tih nekih junakinja, dakle, one se plaše da neće biti dovoljno dobre da budu prave mazohistkinje. Znači, one nisu sadistkinje, daleko od toga. One su možda u nekom koraku i same mazohistkinje, ali čak ni to još uvek ne znaju.
Severin junak Venere stvara učenje koje se naziva suprasenzualizam. Mazoh je to uzeo po uzoru na Getea. To ne podrazumeva preosetljivost, nego određenu vrstu nadčulnosti u skladu sa nekom teološkom tradicijom i misticizmom. Upravo ritualni aspekt je u tom smislu veoma bitan.
Ta prekomernost koju sam spomenula malo pre, taj svet koji je perverzni dvojnik pravog sveta, dakle, to je sve, ta čulnost ima mnogo značenja, odnosno tumači se ne samo kao nadražaj, nego i kao što šta više od nadražaja, odnosno zadobija neka različita značenja s obzirom na ulogu koju igra.
Deleuze isto ističe da je u Zahirovom shvatanju mazohizma važna i ta tehnika preokreta, odnosno dijalektičko razdvajanje. Ne podrazumevamo jedinstvo, i ističe da je reč ne o pornografskoj literaturi, nego pornološkoj.
Upravo taj viši stepen. Da, zato što ako, mislim, Deleuze tu pravi jednu značajnu kvalitativnu razliku, toliko što pornografija je, da tako kažemo, jednoslojna, jednoznačna. A pornologija u ovom smislu, dakle, ukazuje na razne druge motive, uzroke, posljedice i tako dalje. Mislim, o čemu se sve u stvari govori u ovoj knjizi i u tim kompleksnim fenomenima sadizma i mazohizma i u njihovoj kompleksnoj vezi, odnosno nedostatku veze na način na koji je mi shvatamo.
Meni je jako bio zanimljiv segment gde on govori o tri žene. I zapravo ističe da je prvi tip paganska žena, a drugi tip hetera, odnosno stvarateljka nereda. Pa između te dve krajnosti vidimo konstrukciju Zahirovog mazohističkog ideala. Ističe da je jedan od ideala žena koja je sarmatkinja. Podrazumeva se da su Amazonke u stvari nastale po uzoru na Sarmate. Upravo o tom njegovom idealu između tog prvog početnog i trećeg dela, u sredini imamo taj ideal, za koji vidimo da nije usko povezan sa klasičnim sadizmom, zato što čak u jednom segmentu Mazoh ističe da njegov junak, zapravo Severin, nije zainteresovan, ono što ste vi pomenuli, za nekoga ko je psihopata ili sadista u pravom smislu te reči.
Jako je interesantno uočiti baš tu kvalitativnu razliku, dakle, kako mazohistička mučiteljka, odnosno mučiteljka mazohiste, nije sadistkinja i ne sme da bude sadistkinja, zato što ona više ispunjava zadatak nego što sama ima nekakvu sad intrinsičnu potrebu da muči. Dakle, to nije nešto što dolazi u njihov odnos i njihov ugovor kao nešto prirodno, kao nešto inicijalno s njene strane, nego mazohistkinja zapravo postaje, ona se gradi. Kod mazoha imamo taj mazohistički odnos između mučenog i mučiteljke, nastaje sklapanjem ugovora. Kaže Deleuze, sve to počinje nekakvim malim oglasima gde naravno se ljudi ne potpisuju sopstvenim imenima, neki tu pseudonimi. Dakle, ti mali oglasi na koje neko odgovara prethode susretu, a zapravo je konstitutivno za taj mazohistički susret da postoji ugovor, gde će mazohista zapravo biti neko ko edukuje svoju mučiteljku. Naprimjer, postoji ta razlika kod sada, nema edukacije, nema tog pedagoškog elementa. Kod mazoha ima, kod mazoha je znači on ključan. Dakle, žena koja muči ne sme da bude sadistkinja. To je jako interesantno.
Da, on ističe, veličanstvena žena strogog izgleda, naglašenih crta, hladnog pogleda, ali sve to ne znači da ona manje voli svoje malo gnezdo. Postoji razlika između sadističke bezosećajnosti i hladnoće mazohovog ideala i ne dolazi do izjednačavanja koje hrani tu sadomazohističku abstrakciju i govori da to nije ista hladnoća. Znači, ta hladnoća kod mazoha nije isto što i bezosećajnost kod Markiza de Sada.
Da. Hladnoća kod mazoha je ideal ka kojem se stremi, dok je ta bezosećajnost kod Sada nešto što je uslov sadističke konstelacije, odnosno sadističkog mučitelja i sadističkog mučenog. Interesantno je, recimo, Deleuze ističe moment refleksije, odnosno rasuđivanja. Vidimo u Sadovim romanima, na primjer u Justini, kako u pauzama od mučenja sadista zapravo razgovara sa svojim žrtvama i deluje kao da on pokušava da ih ubedi u nešto, a on zapravo samo manifestuje, to jest pokazuje to kako je rasuđivanje, promišljanje i nekakva sad argumentacija i govor u svakom slučaju karakteristika sadiste koja je samo neka vrsta maske, nekakvog krzna kojim se on šepuri, da zapravo rasuđivanje uopšte to nije važno i da on zapravo ne pokušava da ubedi svoju žrtvu, onoga koga muči. E sad, meni je palo na pamet, recimo, pravi sadista je, na primjer, Andrija Zereković iz Andrićeve pripovetke Zlostavljanje, zato što on baš na taj sadistički način, dakle, muči svoju ženu koja će ga ostaviti zbog toga, on je muči verbalno, dakle, to je jedan sadistički primjer sadiste. On joj priča o svojim nekakvim životnim dostignućima, o tome šta bi on kada bi bio na visokoj poziciji i tako dalje, i ona je osuđena da to sluša, ne sklopivši ugovor, nego prosto protiv svoje volje. I sad tu se pokazuje baš taj element rasuđivanja, ubeđivanja, argumentacije koji pripada sadisti, ali koji nije iskren, nego je samo nekakva maska za nešto drugo.
Deleuze primećuje da u Veneri junakinja Vanda na početku sebe smatra Grkinjom, odnosno pagankom, ali tragedija je što ona na kraju poveruje da je sadistkinja. Znači, i ona nije odgovorila na mazohov ideal, a on postaje sadista. Isto u romanu.
Da, interesantno je kako se preokreću te uloge i koliko, recimo, postoje, da tako kažem, pramenovi mazohizma u sadizmu i pramenovi sadizma u mazohizmu, ali oni nisu konstitutivni za te poremeće, dakle nisu nužni kao suprotnosti.
Back tomorrow for my heartbeat fresh. I'd like to say goodbye, but
9:16, slušate Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa Milicom Rašić, koja je nagrađena za prevod knjige Žila Deleza o Zahir Mazohu, Hladno i okrutno.
Postoji snažna tendencija da se zanemari nešto očigledno. Ako žena mučitelj, u mazohizmu ne može biti sadistkinja, to je upravo zato što je ona u mazohizmu. Ona je sastavni deo mazohističke situacije, ne u smislu u kojem bi imala iste sklonosti kao njena žrtva, već zato što joj je svojstven sadizam, po znacima navoda, koji nikad ne nalazimo kod sadiste i koji kao da je dvojnik i odraz mazohizma. Isto tako, to ćemo reći i o sadizmu. Ako žrtva ne može da bude mazohista, to nije naprosto zato što bi sadista bio ojađen ako bi ona osjećala zadovoljstvo, već zato što žrtva sadiste potpuno pripada sadizmu, sastavni je deo situacije i bizarno izgleda kao dvojnik sadističkog mučitelja i tako dalje. Znači, kaže, kada mešamo sadizam i mazohizam, to činimo pošavši od apstrahovanja dva entiteta, sadiste nezavisno od njegovog sveta i mazohiste nezavisno od njegovog, i uviđamo da se te dve abstrakcije vrlo lako združuju onda kada smo ih lišili njihovog umvelta, njihovog mesa i njihove krvi. To nasilno spajanje sadiste i mazohiste u jedan isti, jednu istu konstelaciju, to je veštački, to jest apstrahovanje mazohiste iz njegovog sveta koji je složen i sadiste iz njegovog sveta koji je složen na drugi način, to jest ima druge elemente.
Deleuze postavlja pitanje kako se prelazi iz grčkog ideala uz mazohistički, iz heteričkog nerada i čulnosti u novi red, odnosno u ginekokratsku osjećajnost. Očigledno preko ledene katastrofe, koja istovremeno potiskuje čulnost i isijava strogost. U mazohističkom fantazmu krzno čuva svoju praktičnu funkciju. Manje zbog stida, više i straha od prehlade. Venera mora da se odene širokim krznom kako se ne bi prehladila u našim abstraktnim severnim zemljama, u našem ledenom hrišćanstvu. Mazohove junakinje često kijeju, telo od mermera, žena od kamena, Venera od leda.
On baš upućuje na tu hladnoću, znači taj led, taj nekakav ideal hladnog kamena, leda i tako dalje, a ne bezosećajnosti. To su, bitno je razlučiti ta dva pojma, odnosno uočiti koja je razlika između njih. Dakle, kod sada nemamo led, imamo bezosećajnost kao neku vrstu hinjene hladnoće, ali vrlo je jasno da tu postoji kontrola. Mislim da tu, dakle, sadista ovladava svojim osjećanjima, namerama, prohtevima i veoma voljno ih nameće onome koga muči, a Venera u krznu kod mazoha ili već nekad neki drugi lik mučiteljke prosto posjeduje neku vrstu ledenosti kao ideal ili makar stremi njemu. Prizivanje leda, hladnoće kod mazoha, to sve upućuje na jedno postajanje pravom mučiteljkom, koja to možda još uvijek nije postala, ali taj led se budi u njoj, da tako kažem.
On ističe da kod sada postoji ironija i govori o tim institucionalnim analizama. Naravno, kod sada mnogi autori govore da možda se nađe taj svojevrsni demokratski potencijal, zato što se ti junaci ponašaju antiinstitucionalno, a kod mazoha imamo humor prema revolucijama na neki način.
To je taj paradoks kod mazoha u pogledu odnosa prema instituciji. Sad se opire bilo kakvoj institucionalizaciji, za razliku od mazoha koji uopšte ne uspostavlja odnos, mazohistički odnos, bez ugovora. Znači, ugovor je osnovna stvar, ugovor mora da prethodi tom mučenju. To mučenje ne može da bude slučajno ili haotično, odnosno da ne počiva na nekakvom ugovoru, to jest instituciji. To je jako zanimljivo, da potpuno suprotan odnos. Uloga oca u mazohističkom svetu je na očigledan način izopštena, ali zatim on je neka vrsta naličija onoga što predstavlja majka, odnosno odnos prema majci se gradi pošavši ili uvek sa nekom referencom na figuru oca.
Deleuze kaže da je tačno da mazohizam odaje utisak pozorišta koji se u sadizmu ne nalazi, ali pozorišni karakter ne znači da su bolovi laki. Ono što definiše mazohizam i njegovo pozorište više je osobena forma okrutnosti kod mučiteljki, ta okrutnost ideala, odnosno, kako Deleuze ističe, specifična tačka zamrzavanje idealizacije. Zato on govori da je ta dijalektika zamrznuta, a i pravi zapravo razliku između sadizma i mazohizma, što klasična interpretacija ne pravi.
Da, taj motiv zamrzavanja je interesantan. Dakle, Deleuze ističe kako kod mazoha imamo figuru žene koja je u položaju, dakle njen položaj tela je takav da je ona podigla ruku sa bičem, dakle gledamo je u toj zamrznutoj perspektivi, gledamo je kao sliku i ta nekakva nagnutost u postupku, odnosno u pokretu mučenja je vrlo značajna. Mazoh je ističe kao nekakvu sliku, kao ono što u stvari predstavlja sam mazohizam, ta sleđena, zaleđena figura žene. I zato recimo na naslovnoj strani imamo jednu sliku koja je upravo u toj nekoj figuri podignuta ruka dok je onaj ko je mučen na kolenima i moli je, a ona dakle spušta svoju ruku, dakle sa visine na njega, ali prvobitna slika je u stvari ta zaleđenost njenog gesta o kome Mazoh govori i onda Deleuze prepoznaje taj motiv kod njega. Deleuze ima puno dela koja su zapravo specifična tumačenja određenih autora, bilo književnih, bilo filozofa, i on nam ukazuje na te zaboravljene i zapostavljene elemente njihovih dela ili uopšte, evo sad kod Mazoha zapravo imamo čitavo njegovo delo, to jest njega kao književnika koji je zapostavljen kao takav, odnosno njegovo ime je uzeto kao oznaka za jedan psihološki fenomen, odnosno poremećaj. I samim tim smo zaboravili složenost njegovog dela. Isto kao što smo zaboravili složenost sad ovog dela, mada je sad mnogo, mnogo prisutniji. Dakle, ako ćemo o tom kompleksu sadizam, mazohizam, sad je mnogo prisutniji, mnogo više znamo o njemu, dostupnija su nam njegova dela. Iako i dalje, dakle, postoji ta tendencija koja preovlađuje da svodimo odnos sadizma i mazohizma na prosto jednoznačan jedan odnos. Sad ova dela su nam dostupnija i neko će pre da uzme da čita sada nego mazoha. Mazoh je, čak je i to ime mazoh, recimo ja kad sam prevodila ovu knjigu i sad kad pričam ljudima šta prevodim, aha, ko to beše? To je sad, ime mazoh je mnogo manje poznato kao oznaka za mazohizam nego što je ime sad. Jasno je ko je Markiz de Sade. Tako da, eto, Deleuze nas malo podsjeća na te važne književne autore, ističete književne motive koji su u stvari ključni za formiranje ova dva fenomena.
Da, ističe da je samo to etiketiranje mazohizma svojevrsno semiološko čudovište, upravo zbog toga upravo, što ste rekli.
Da. Kod mazohističke mučiteljke postoji taj strah, ta strepnja da ona neće uspjeti da zadovolji zahteve, odnosno želju onoga koji je mučen. I desi se da ona, da tako kažem, failuje, odnosno da ona ne uspe u tome. I to je jedan interesantan činilac koji uopšte kod sada ne postoji. Dakle, sadistički mučitelj je nešto sasvim drugo od mazohističkog mučitelja, odnosno mučiteljke, kako Deleuze naglašava. Dakle, Mazoh govori o ženama mučiteljkama više ili možda prevashodno nego o muškarcima mučiteljima. Dakle, žena je ta koja unosi nekakve te svoje osobine krhkosti, blagosti, te nekakve majčinske topline u taj jedan hladni ideal mučiteljke koji pokušava da dosegne.
I evo za kraj, s obzirom da ste vi vrstan prevodilac, da li nas očekuje nešto novo iz oblasti filozofije Deleuzea, nekog novog možda?
Da, još uvijek nema planova za novog Deleuzea, mada ima što Deleuzeovo što još nije prevedeno i to je šteta, mislim, mi stalno kasnimo sa prevodima. Mislim, govorimo o našem kutku sveta gde sve nekako kasni, nekih 50 godina, recimo ova knjiga je izašla 67. čini mi se, a prevedena je 2015. Ima puno kašnjenja, mada bit će to sve, nadam se, prevedeno je jednog dana. Ja trenutno prevodim nešto malo drugačije. Još uvijek nema novog Deleuzea, nadam se da će ga ponovo biti i da ćemo se ponovo vidjeti, da će možda biti povod za još neki ovakav razgovor.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
U drugom segmentu emisije razgovaramo sa filozofom Ivanom Milenkovićem o knjizi Žila Deleza, Niče i filozofija. Ivan Milenković nas podsjeća da Žil Delez ne pristupa Ničeu kroz koherentni sistemski metod, već formira mrežnu strukturu, a samim tim i nadilazi klasično shvatanje pojma istorije filozofije.
Žil Delez je hteo da filozofija živi sada i ovde, a ne da bude stvar antikvarna. Utoliko on čita Aristotela, Spinozu, Leibnica, Bergsona. On ih čita kao da oni rade sada i ovde. On izvlači ono što je živo iz njihove filozofije. Žil Delez je Ničea ponovo izveo na scenu, ali na takav način kako niko pre njega, a mogu reći ni posle njega, nije uradio. On je pokazao zbog čega mi danas živimo Ničeovu filozofiju, zbog čega mi danas živimo Ničeove pojmove. Ova knjiga napisana je pre nekih 60-ak godina. Otprilike danas, kada je čitate, to je najsavremeniji mogući tekst. Mislim da Deleuze se ne hvata za sve pojmove, nego se hvata za nekoliko desetina pojmova i tačno on ih spaja, ali pravi mrežu. Pravi mrežu, ne toliko sistem. Šta znači sad, koja bi bila razlika između mreže i sistema? Pa sistem je nešto čvrsto i koherentno. Mreža je fleksibilna, mreža se giba. Kada dodirnete jedan deo mreže, onda i drugi deo mreže reaguje. Sistem ne mora tako da reaguje. Može bude armiran sistem, pa možete skačiti po jednom delu koliko god hoćete, drugi deo se ne pomera. Ovde gde god taknete, koji god deo mreže Deleuzeove taknete, zbog toga je on volao metaforu paukove mreže, mrda se sve. E, to je, čini mi se, razlika između sistemskog ili sistematskog pristupa i pristupa Deleuzeovog u čitanju Ničea.
Postoji taj termin francuski ničeanizam, pa koje su to, ajde da kažemo, specifičnosti ove studije?
Kad se kaže francuski ničeanizam, zapravo se pre svega tu misli na Deleuza, Foucaulta i Georgesa Bataille. To je naravno i Pierre Klosowski, njega ne smemo da ispustimo, ali Pierre Klosowski je, kako da kaže, toliko apartna ličnost da ova tri imena francuskog ničeanizma se izdvajaju. Posle toga slede neki novi, savremeni autor, evo recimo Fedon iz Beograda je nedavno objavio knjigu Michela Ara, Ničeova metafizika. To je potpuno genijalna knjiga. Jedna od onih knjiga koje možda idu uz bok ovo ili tek nešto malo ispod nje. Međutim, kad se kaže francuski ničeanizam, to se pre svega misli na to da je to pokušaj da se Ničeovi pojmovi, kao što sam kazao, aktualizuju. Da se pokaže u kojoj meri on bio već tada u 19. veku savremen. Da se pokaže u kojoj meri on već u 19. veku mislio i 20. vek i 21. vek. Mnogi Ničeovi pojmovi su eksplicitno ili implicitno danas veoma živi. Ali pogledajte samo jedan od njegovih ključnih pojmova. Wille zu Macht, volja za moć. Dakle, ne bi bilo Deleuze, ne bi bilo Foucaulta, ne bi bilo Jacques Derrida, ne bi bilo Jean-François Lyotard, koji je također čitao Nietzschea,
tako je.
Da nije bilo Nietzschea. Dakle, oni su shvatili da pojam moći, a nećemo ići mnogo duboko, ali makar da pomenimo, oni su shvatili da pojam moći nije tek negativno određenje. Moćan čovek, pu-pu, nećemo moć, hoćemo, šta znam, cveće ljubavi da se volimo. Pa super, volimo mi da se volimo, ali bez moći se ne može. I to se ne može, kako sugeriše Gilles Deleuze, kao pozitivne veličine. Moć nije samo ono što ruši, moć je ono što gradi. Bez moći se ne može konstruisati, ako već hoćemo tako. Kada se na taj način priđe Ničeovim pojmovima, mi onda vidimo da danas smo upleteni, na svu sreću, u mrežu ničanskih pojmova. I dan danas Ničeovi pojmovi, pre svega zahvaljujući Francuzima, žive.
Ovo je, hajde da kažemo, svojevrsan kritički projekat. Deleuze iskazuje da su filozofi genealozi. Verovatno je i ovo delo uticalo samim tim i na Michela Foucaulta.
Kako da nije? Pa kako da nije? Pa Michel Foucault, jedan od najvažnijih tekstova Michela Foucaulta u svom naslovu ima Nietzschea. Nietzsche, genealogija, istorija. Foucault se ispilio iz Nietzscheovog jajeta. Dakle, svi su oni na neki način Nietzscheova deca. S druge strane, ovo je sjajno pitanje. Pokazali ste rukom na knjigu i rekli ste ovo je kritički pristup Nietzscheu. Da, to je kritički pristup Nietzscheu zato što oni koji vole Nietzschea, kada pristupe Deleuzeovom čitanju Nietzschea, oni će tu pronaći Nietzschea. Dakle, Deleuze je minuciozan. On, kako da kažem, filozofiju kritikuje iz same filozofije. On filozofiji ne prilazi kao Derrida ili Foucault sa strane. Foucault kaže, ja sam istoričar. Derrida kaže, ne, ja nisam filozof. Deleuze kaže, a ne, ja jesam filozof. Dakle, ovdje ćete naći vrlo korektna školska gotovo tumačenja Nietzscheovih pojmova, ali ono kritičko, upravo je u tome što se Deleuze ne zaustavlja na školskom tumačenju Nietzscheovih pojmova, nego ih stavlja u pojmovne sklopove pokazujući na koji način se oni danas tiču nas. To je generalni Deleuzeov pristup istoriji filozofije. S jedne strane, on uvek pokaže, on kaže mi moramo da rađamo pojmove iz samih pojmova. Šta to znači? Pa moraš pokazati zbog čega je Spinoza ili zbog čega je Nietzsche veliki. I to ćeš pokazati na taj način što misliš njegove pojmove. Ali taj tekst, takav pristup postaće antikvaran ili mrtav ukoliko ne pokažeš na koji način se ti nosiš sa tim pojmovima. Ti pojmovi su stari 120 ili 150 godina. Zašto su oni bitni nama danas? Gilles Deleuze nije filozofirao drugačije nego na taj način. Pokazati zašto jedan pojam koji je star 150, 250 ili 2500 godina je bitan za nas danas. Zato ovo jeste kritičko čitanje Nietzschea.
posjeduje jedan paralelizam između smisla i vrednosti, a smisao i vrednosti čita upravo kao kritiku.
Smisao i vrednosti čita kao kritiku, ali ako dopustite, ide i korak dalje. On kritikuje smisao i vrednost.
Tako je.
Negde na samom početku on se suprotstavlja Kantu, Deleuze se suprotstavlja Kantu i kaže, što je neverovatno za ove ortodoksne tumače Kanta, kaže, Kant je genije, on to nije dovodio u pitanje, ali on nije umeo da postavi filozofiju u terminima smisla, zato što, nastavlja Deleuze, njegova kritika nije radikalna. Pazite, on čoveku koji ima tri najveće kritike u istoriji filozofije, kritika čistog uma, kritika praktičkog uma i kritika moći suđenja, on mu spočitava da njegova kritika nije dovoljno radikalna, odnosno da nije umeo da postavi problem u terminima vrednosti, što je potpuno neverovatno s jedne strane. A onda počnete da čitate ovu knjigu i vidite da on zauzima Ničovu, dakle Deleuze zauzima ničansku perspektivu koja je sva zapravo perspektiva vrednosti. Šta to znači? Najelementarnije moguće. O čemu god da pričamo, mi ne možemo pričati kao da su nam oči izvan svakog zla, nego šta god posmatramo, o čemu god pričamo, pričamo iz perspektive vrednosti. Pričamo o tome na taj način što pokazujemo da to nama, govornicima, nešto vredi. To je revolucija, to je taj kopernikanski preokret. Jer do tada ideal i filozofije i nauke bilo je objektivno posmatranje. Sa Ničom stvar se menja, a sa Deleuzom se ta stvar menja na kvadrat. Sve je određeno nekakvom perspektivom, što znači sve je određeno nekakvom vrednošću. Kad izađemo u javnost, mi se borimo za naše vrednosti. Zbog toga je slobodan javni prostor nužan da bismo Deleuzovski, ničanski mogli da se borimo za sopstvene vrednosti. To je Deleuzova pouka.
I upravo on u jednom trenutku kaže, načelo kantovske univerzalnosti kao i načelo sličnosti koje je drago utilitaristima, Niče zamenjuje osjećanjem razlike ili distance. Tako da njegovi uvidi kasnije se nastavljaju kroz njegova dela kao što je ovde postavio u ovoj studiji.
Ne, apsolutno. Pa perspektivizam je opet ničanski. Dakle, taj odmak o kome govorite, to je ničanski izum. To je ono o čemu smo u prethodnom segmentu nešto pokušali da kažemo. Nužan je odmak u odnosu na ono o čemu govorim. Odmak u odnosu na stvar koju proučavamo. Ajte da pokušamo upečatljivije da nekako pokažemo. Dakle, naučnici veruju da su objektivni. Dakle, oni puštaju da se stvar odvija sama po sebi. Oni kao samo posmatraju ili praveći eksperiment, oni jel tako ne posmatraju tu pojavu u prirodi nego u ograničenom prostoru. Da se razumemo, taj pristup je dovod do neverovatnih otkrića, taj i takav pristup. Ali i taj i takav pristup je zapravo negde u osnovi određen vrednošću koje naučnik unosi u svoje istraživanje. I to ne samo da nije ništa loše, to je nužno. Mnogo je loše ukoliko mi naivno verujemo da je moguće objektivno posmatrati stvari. Jer kada znate da unosite deo subjektivnosti u ono što posmatrate, onda je moguće da se borite protiv sopstvene subjektivnosti. I dozvolite još jedno razlikovanje. Razlika između ideologije i naučnog ili filozofskog pogleda na svet jeste što je ideologija čisto subjektivna stvar. I oni koji ulaze u političku arenu pre svega ili izlaze u javnost, oni brane svoj subjektivni pogled na svet. Što da se razumemo legitimno. Ali korak dalje ili korak dublje jeste da dovedete u pitanju tu subjektivnu perspektivu. Deleuze, čitajući Niče, to radi. Jer je upravo od Niče naučio da se svaka perspektiva mora dovesti u pitanje, pa i sopstvena, da biste je onda legitimisali. I da, upravo ste. Ovi motivi u knjizi Niče i filozofija, sve te motive on će nastaviti da razvije i dalje u svojim remek delima, razlike i ponavljanje, logika smisla, potom Antiedip, Hiljadu ravni i tako dalje i tako dalje. Ova knjiga je pisana kad Deleuze ulazi u zreo period svog filozofskog života i života uopšte. I kažem, tu se nalazi sve ono što ćemo kasnije pronaći nešto razvijenije, ali svejedno, ovo je remek delo.
Thank you. vi. A evolução que nos foi prometida, apagar o valor, silenciar o clamor. A palavra ficou distorcida.
Deleuze u jednom trenutku kaže da vrši reafirmaciju filozofiranja Čekićem, odnosno on kaže, ne, ja ne želim da budem reaktivan, nego želim da budem aktivan, odnosno da filozofija podrazumeva i određenu vrstu akcije.
Pa to je, po meni, to je verovatno najzanimljiviji moment u samoj ovoj knjizi koja se inače ne ispušta kada uzmete u ruke, bili filozofovi ili ne, ova knjiga se čita kao bestseller. I teško izdvojiti šta je zanimljivije od čega. Lično, najviše koristim, najviše mi znači, najviše sam naučio iz tog odnosa akcije i reakcije. Deleuze, kažete vi, hoće da reafirmiše filozofiranje Čekićem, dakle, pod naslov jedno od Ničeovih knjiga jeste filozofiranje Čekićem. I Niče zaista kao da filozofira Čekićem, tu gde on udari, to se raspada sve, rastura se, ali Niče ne uništava. Filozofira Čekićem zato što hoće da udari, zato što hoće da zaboli, hoće da se čuje. Ali on ne uništava. On naprosto pokazuje da su stare vrednosti trule, da te vrednosti nisu više vrednosti i hoće da uspostavi novi sistem vrednosti.
I Deleuze na neki način upravo ukazuje da je kreativnost taj segment upravo, koji je bitan.
Upravo tako. Dakle, Nietzsche je kreativan zato što hoće da stvori. Dakle, ne da uništi, nego da stvori. Ali znate, ako nemate mesta, onda morate da maknete neke stare stvari koje zauzimaju prostor. Zbog toga Nietzsche jeste revolucionaran. Unutar te priče imamo tu priču o akciji i reakciji. E sad, U vašem pitanju se već potkralo jedno tumačenje i meni je to strašno zanimljivo. Kažete, Deleuze neće da bude reaktivan, nego hoće da bude aktivan. Stvaralački čin je uvek čin aktivnosti, čin u kojem mi idemo u susrete događajima, a ne čekamo događaje. Pa bi onda reakcija bila neka vrsta upravo to odgovora na našu akciju. Ali pazite, deo o akciji i reakciji u Deleuzeovoj knjizi o Ničeu nalazi se u okviru priče o resantimanu. Šta je resantiman? Opet u najkraće moguće. Resantiman je odsustvo ne samo akcije, nego i reakcije. Resantiman, čovek resantimana, jeste onaj čovek koji kaže, slušajte, mene se ne tiče šta se događa u javnosti, meni se, to je ono, znate, čuveni stav, ne tiče me se politika, ne tiče me se ni jedna stranka, ja hoću da živim svoj život nezavisno od te odvratne političke arene. E, ali to je čovek resantimana, to je čovek koji ne želi da preuzme odgovornost za sopstveni život, tako da niti dela, dakle niti je u akciji, niti želi
niti
da
u
reaguje, niti u reakciji. Pazite, reakcija, i to je fantastično čitanje Deleuzeovo Ničea, reakcija nije ništa loše. Znate, posle Drugog svetskog rata komunisti koji su bili na vlasti veoma su dobro znali šta su radili kada su jurili reakciju. Oni su reakciju nazivali, reakcionarima su nazivali protivnike režima. I oni su proganjali reakcionare. Ali pazite, oni su znali šta rade. Proganjajući reakcionare, oni su hteli da ponište mogućnost odgovora na njihove akcije. Reakcionar je onaj koji ti preti. Prema tome, reakcija je takođe akcija. Evo da slušati sama reč. Samo akcija koja dolazi nakon neke druge akcije. Utoliko, Deleuzeova intervencija je od presudnog značaja. Akcije i reakcije su u redu. Nije u redu ukoliko izbegavaš bilo akciju, bilo reakciju. Tada si čovek resantimana. Tada si čovek pasivnosti. Tada si čovek mržnje. Tada si onaj ko ne dopušta ni akciju, ni reakciju. To je ona vrsta status quo koja vodi u mrtvilo. Mene što se tiče, to je jedan od ključnih motiva ovog Deleuzeovog čitanja Ničea.
Kakav je odnos između genealoškog mišljenja i dijalektičkog mišljenja kod Žila Deleuzea?
Neprijateljski. Dakle, on i prihvata Ničeovu genealogiju zato što se sam Niče suprotstavlja dijalektičkoj metodi u filozofiji. I zbog toga nije ni čudo što su i Niče i Deleuze veliki protivnici Hegela. Hegel je njihov arhineprijatelj, na primer. To je velika priča. Ali se zaplet može svesti na nekoliko rečenica. Dijalektika svaki sukob hoće da umiri. Dijalektika je ono što prevazilazi sukob. Dakle, ima se sukobljene strane i dijalektičar kaže ok je jedna i druga strana, ili čak može reći i nije ok jedna od tih strana koje su sukobljene, ali ja hoću da prevaziđem sukob. Prevazilazeći sukob, vi taj sukob ostavljate bez ikakvog, dakle, bez razrešenja. Imamo sukob, ali se on ne razrešava na licu mesta, nego se razrešava nekoj višoj pojmovnoj instanci. I Ničeu i Deleuzeu diže se kosa na glavi od takvog pristupa, jer oni misle da je sukob konstitutivan za naš svet. A šta to znači? Ako već dođete u sukob sa nekim, pa onda probajte sukob da razrešite tu, na licu mesta, makar jedan od učesnika pretrpeo poraz. Ukoliko sukobe ostavljamo nerešenima, ukoliko sukobi postaju nedelotvorni, oni ostaju da tinjaju tako nerazrešeni. I ne samo da ostaju da tinjuju nerazrešeni, nego onemogućavaju da i druga vrsta sukoba se dogodi na istom tlu. Dinamika sukoba, suprotstavljanja, suprotstavljenosti, ako hoćete prijateljstva i neprijateljstva, uvek je na delu u životu. I vi to ne možete razrešiti na takav način što ćete se praviti da to ne postoji ili tako što ćete to prevazići u nekakvom pojmovnom radu. Ne, sukob je uvek na delu. To govore Nietzsche i Deleuze.
I evo za kraj, s obzirom da je Gilles Deleuze i veliki poštovalac književnosti, koliko su autori iz književnog i generalno poetskog polja doprineli njegovom filozofskom shvatanju života?
Ja bih rekao presudno. Svi ti Francuzi koje smo pomenuli, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, bili su ljudi koji su neprestano čitali i to su neprestano čitali savremene autore. Deleuze je bio posebno zanimljiv utoliko što je on puno čitao američke autore. On je smatrao američku literaturu u to vreme apsolutno nadmoćnom literaturom. Sve one motive koje on pronalazi u filozofiji video je u motivima američkih pisaca. Čak je za života objavljena knjiga Kritika i klinika, gde imamo nekoliko njegovih briljantnih eseja upravo o književnosti. Tako da ovo je sasvim lepo pitanje za kraj ovog našeg razgovora, jer Gilles Deleuze je pokazao u kojoj meri su književnost i filozofija, ako tako hoćete, rođene sestre. Jedino što će filozofija da se okrene pojmu, dok će književnost da ostane bliže, ajmo to tako reći, jezičkim zapletima. Ali u Deleuzovom slučaju jedna bez druge ne mogu.
Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vam.
U studiju 2 tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatno.